an sigilen tora de dɔrɔn an y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔw ye ka enregistrement kɛ o labanna k'a fɔ ye k'u tɛ se ka taa tuguni ko minnu ma enregistrement kɛ k'a fɔr'u ye ko Air France avion tɛ se ka taa Mali la tuguni. O balila mɔgɔw la binna mɔgɔw kan ka d'a kan mɔgɔ caman ka jate la gouvernement ye frontière datuguli mun fɔ a tun tɛ Faransi kan a tun bɛ CDAO jamana tɔw de kan donc k'a mɛn ko Faransi avion tɛ se ka taa Mali la o balila mɔgɔ caman na. A kɔni a kɛra degunba ye mɔgɔw kan ka d'a kan dɔw y'u ka billet ta a bɛ ɲini ka san bɔ dɔw fana ka voyage y'a préparé u ka congéw ta u bɛ fɛ ka taa bɔ so. A balila mɔgɔw la kosɛbɛ tunaw ka yɛrɛ de koyi. Kɔfɛ ɲininkaliw kɛra tuma min na ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Faransi ko de ko ale ka vol ninnu bɛ taa tɛmɛ CDAO jamana fɛ ka na Bamako ko embargo in b'u concerné olu tɛ se ka don kɔnɔna na. Bon Air France fana y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Mali ni France cɛ kabini wagati dɔ la a y'a kɛ u ka avion dɔw dala ka problème sɔrɔ n'u taara Mali la nin waati gonin ninnu kɔnɔna na. Donc olu kɔni u yɛrɛ de makara mais u ma occupé maliyɛnw minnu bɛ taga u ka degun na quoi.
Ɔ ni sanction min binnen filɛ Mali kan nin ye Mali bɛna se ka a yɛrɛ bɔ nin koɲɛ kɔnɔ cogo di e yɛrɛ ka jati la?
Jɔnkala n'an ko an ka tiɲɛ de fɔ Mali tɛ se k'a yɛrɛ bɔ sanction kɔnɔ mun bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka d'a kan maliden mun bɛ kɔfɛ a kɛra CDAO jamanaw ye a kɛra Afrique jamanaw ye a kɛra Europe jamanaw ye Amérique maliden mun bɛ kɔfɛ a bɛ taa jɔ fo maliden miliyɔn fila dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko miliyɔn duuru. Donc ni gɛlɛya donna an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ degunba de lase an ma. Maliyɛn minnu bɛ kɔfɛla la u bɛ nafa mun ladon jamana kɔnɔ a ka bon kosɛbɛ. Maliyɛn minnu bɛ Faransi yan nɔ u bɛ baara mun na Mali kɔnɔ ani Europe jamana wɛrɛw komi Espagne ninnu a ma dogo mɔgɔ si la. Bi ni sini sinikɛnɛ Union Européenne bɛ fara ɲɔgɔn kan u fana b'u sigi k'a lajɛ u bɛna mun kɛ. Donc an bɛɛ de a kɔlɔlɔ bɛ se an bɛɛ de ma.
Mali gulonnen ka bɔ CDAO ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ caman ko k'a ko kɔlɔlɔ tan tɛ a dɔw dun fana ko ko Mali bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nin ko in na.
An b'a Ala deli a ka dan o kelen ma. Donc sanction min ka gɛlɛ ni CDAO y'a bila na pas seulement ka frontière terrestre ni frontière aérienne fermée o tɛ dɛ a ye transaction financière de bloquer fɛn fɛn ye Mali ka nafolo ye a y'o de gêné. Transaction bancaire cité de la Banque centrale des États de la Tuvalu à Dakar ka Mali banku fourni liquidité la Mali ka bɔ yɔrɔ nin na k'a fɔ ewa se dama ko b'an ye an b'a yɛrɛ bɔ la nɔ o tɛ dɛ n bɛ ka min fɔ bi yan maliyɛn caman n'a man d'u ye pour que an ka bɔ nin na fo an ka segin kɔfɛ n'i y'a ye sanction tara an kama CDAO b'a dɔn ko an tɛ se ka élection kɛ Mali la sini an tɛ se ka kɛ sinikɛnɛ an tɛ se ka kɛ février la mais kabiri kalo 17 an ye fɛn fɛn layidu kɛ ka a ma kelen si bɔ a ma danaya de banna a se kun mun ye n'a y'a sɔrɔ o dalen b'an na donc danaya baliya de nana n'an b'a fɛ ka bɔ a kɔnɔ n bɛ min fɔ famaw ɲɛna ni shogali tɔlɔ bɛ na k'a to hali premier ministre la a bɛ ne wele Faransi ne b'a wele n'a ye nin mɛn a b'a mɛn a b'a dɔn ko n bɛ ka min fɔ can.